รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีพันธะที่จะต้องสําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่นําเข้ามาจากประเทศไทยหลายกว่า 6,000 ล้านบาทโดยคาดว่าจะสําระด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าไปให้ไทยหลายกว่าระดับปกติสุริพลเงินส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในสำนักงานนโยบายและแผนการพลังงานแห่งชาติไทยเปิดเผยว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL ติดหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ซื้อและนำเข้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGAT คิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งจะต้องชำระให้กับ EGAT อย่างครบถ้วนภายในเดือนธันวาคมปี2016นี้เป็นอย่างซ่าโดยสาเหตุที่เฮ็ดให้ EDL ต้องกลายเป็นฝ่ายติดหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าดังก็เพราะว่ามีการสบใส่พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในเขตที่โครงข่ายสายส่งกระแสไฟฟ้าของ EDL เสื่อมต่อไปบ่ถึงจึงจำเป็นต้องนำใส่โครงข่ายของ EGAT เพื่อส่งกระแสไฟฟ้ากลับคืนมาลาวซึ่งเป็นธรรมดาที่ราคากระแสไฟฟ้าของ EGAT จะมีราคาแพงกว่ากระแสไฟฟ้าที่ EGAT ซื้อจาก EDL เนื่องจากมีการคิดไหลค่าสบใส่โครงข่ายสายส่งกระแสไฟฟ้าของ EGATเข้าไปด้วยนั่นเองแต่ยังได้ก็ตามเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยยืนยันว่า EDL สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าให้กับ EGAT หลายขึ้นกว่าระดับปกติและคิดว่าบ่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าในความเป็นจริง EGAT ได้รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวคือเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 13,000 ล้านบาทในแต่ละปีอยู่แล้วทั้งยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วยโดยล่าสุดทานธรรมนีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ของลาวกับทานพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยก็ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการซื้อขายกระแสไฟฟ้าระหว่างลาวกับไทยในปริมาณรวม 9,000 เมกะวัตต์เมื่อวันนานมานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีทานทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีลาวกับทานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้โดยรัฐบาลไทยได้อนุมัติแผนการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นจาก 7,000 เมกะวัตต์เป็น 9,000 เมกะวัตต์ก่อนการลงนามดังกล่าวโดยเป็นการพิจารณาตามการห้องขอของรัฐบาลลาวที่ต้องการจะเพิ่มการขายกระแสไฟฟ้าให้ไทยเป็น 10,000 เมกะวัตต์แต่เนื่องจากว่าแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของไทยในช่วงปี2015หา2035ได้กำหนดให้สามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากต่างในสัดส่วน 20% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในทั้งหมดและต้องเป็นการรับซื้อจากหลายประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานด้วยนั้นจึงสามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวได้เพิ่มขึ้นอีกเพียงบ่เกิน 2,000 เมกะวัตต์เท่านั้นแต่ยังได้ก็ตามโดยอิงตามบันทึกความเข้าใจห่วมฉบับใหม่ดังกล่าวนี้ก็เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องส่งกระแสไฟฟ้าให้ไทยอย่างครบถ้วนทั้ง 9,000 เมกะวัตต์นับจากปี2022เป็นต้นไปซึ่งมีราคาซื้อขายอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 2.50 บาทต่อกิโลวัตต์โมงโดยในปี2015ไทยซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวขึ้นเป็นมูลค่าหลายกว่า 13,548 ล้านบาทและในช่วง7เดือนของปี2016นี้ก็ปรากฏว่าไทยซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวแล้วขึ้นเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 14,000 ล้านบาทส่วนทางด้านทานคมนีอินทิราชก็ได้ให้การยืนยันว่าวิสัยทัศน์การพัฒนาภาคพลังงานที่รัฐบาลลาวได้วางออกถึงปี2025คือการพัฒนาลาวให้เป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่หรือเป็นหม้อไฟของอาเซียนให้ได้ดังที่ท่านได้กล่าวว่า
สำหรับปี2020เนี่ยพวกเราคาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกให้เป็นประมาณ 10,000 เมกะวัตต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าหลายกว่า 60,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีแต่การในยุทธศาสตร์ของพวกเราวางไว้ฮอดปี2025ก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้ถึง14,500 เมกะวัตต์
เพิ่มกันนี้ทางการลาวก็ยังได้วางเป้าหมายที่จะทำการเชื่อมต่อระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ากับไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ให้ได้ในปี2016นี้อีกด้วยเพราะว่าการเชื่อมต่อระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกั ันหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดก็คือเป้าหมายที่จะตอบสนองพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศในอาเซียนด้วยกันอย่างเพียงพอโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ตกลงขายพลังงานไฟฟ้า100เมกะวัตต์ให้กับสิงคโปร์เมื่อประมาณมานี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA